Uskonnon kolmikasvu. Tieteellinen uskonnon tutkimus on vasta alulla. Se on etupäässä aineistojen kokoamista, niiden vertailemista toisiinsa ja sen havainnon toteamista, että nuo eri ajoilta ja eri kansoista kootut aineistot ovat toistensa kaltaisia. Mutta tämä tieteellinen uskonnon tutkimus on alussa sen tähden, että vielä eivät tutkijat ole osanneet ratkaista, mistä uskonnot ovat saaneet alkunsa. Useimmat tutkijat ovat sillä kannalla. Tämä tutkimus on vielä uutta, sitä on harrastettu vasta vähän toista sataa vuotta. Että uskonnot ovat ihmistekoa, eivät suorastaan siinä merkityksessä, että joku vehkeilytarkoituksessa olisi keksinyt ne, vaan että ne ovat luonnollisella tavalla syntyneet ja kehittyneet alhaalta ylöspäin. Jos jossakin tietyssä uskonnossa uskotaan Jumalaan ja suoritetaan joitakin tekoja Jumalan kunniaksi, on tämä alkuaan ollut jotakin magiaa, joka on perustunut kehittymättömän ja sivistymättömän kansan alkuperäiseen käsitykseen maailmasta. On luultu, että suorittamalla jotakin tiettyjä maagisia tekoja saadaan luonto tottelemaan. Tuo alkuperäinen magia on vasta vähitellen saanut uskonnollisen sisällön, sen että ihmiset ovat alkaneet uskoa Jumalaan ja Jumaliin. Useimpien tutkijoiden käsitys on tämä evoluutiokäsitys. Kuitenkin on tutkijoita, jotka ovat toista mieltä, joilla on se käsitys, että uskonnot ovat syntyneet ylhäältä päin, että siinä on alussa ollut tietoa, henkistä kokemusta, lähempi suhde näkymättömiin elämänvoimiin kuin nykyisellä asteella. Juuri tämä epävarmuus tutkijoissa osoittaa, että probleema ei ole vielä ratkaistu. Tieteellisissä piireissä ei olla vielä selvillä siitä, mistä uskonnot ovat alkunsa saaneet. Me tiedämme, että teosofinen liike, joka syntyi noin 50 vuotta sitten, on ottanut erikoistehtäväkseen todistaa maailmalle, että uskonnot ovat ylhäältä päin syntyneet, että ne eivät ole ihmistekoa, vaan jumalaista alkuperää. Kaikki kristitythän uskovat omasta uskonnostaan, että se on Jumalan ilmoittama, mutta he kieltävät kaikilta toisilta uskonnoilta saman alkuperän. Sellainenkin jalo uskonto kuin Buddhan uskokin on heistä vain ihmistekoa, Buddhan keksimä, jota vastoin Jumala ilmoitti itsensä Jeesuksen kautta. Kristinusko on ainoa, joka on tullut ylhäältä päin. Mutta me ymmärrämme, että jos kerran myönnetään tämä asia yhden uskonnon suhteen, ei ole mitään syytä asettua toiselle kannalle toisten suhteen. Miksi ne eivät olisi yhtä jumalaisia alkuperältään kuin tämä yksi? Kristityt tekevät loogisen virheen, kun niin ajattelevat, sillä vertaileva uskonnon tutkimus on todistanut, että aineisto on joka paikassa sama, nimittäin ne käsitykset, mitkä ihmisillä on elämästä, kuolemasta ja niin edelleen. Sen tähden on jopa looginen virhe, että vaaditaan jumalainen alkuperä ainoastaan yhdelle. Aivan yhtä hyvällä syyllä voisivat buddhalaiset sanoa omasta uskonnostaan, että se on ainoa jumalainen, mutta he eivät sitä sano, vaan sanovat, että Buddha, joka on tullut yhdeksi Jumalan kanssa, on sen ilmoittanut, joten heidän uskontonsa on jumalainen alkuperältään. Samoin muhammettilaiset uskovat, että Muhammed otti vastaan tiedon enkelien kautta. Ja hindut sanovat, että heidän uskontonsa on alkuperäisesti niiden rishien viisaiden ilmoittama, jotka olivat suoranaisessa yhteydessä elämän näkymättömien asioiden kanssa. Kaikissa suurissa maailman uskonnoissa uskotaan, että ne ovat ylhäältä päin tulleet. Näin ollen on kertakaikkia epäloogista, että yhden uskonnon kannattajat sanovat, meidän uskontomme on ainoa ylhäältä päin tullut. Täytyy tunnustaa, että kaikki ovat ylhäältä, ellei asetu sille kannalle, että kaikki ovat alhaalta. Kuten sanottu, teosofinen liike on pitkin matkaa tukenut ja varmistanut sitä käsitystä, että uskonnot ovat ylhäältä syntyisin, ja jos me kysymme hengessämme niiltä tutkijoilta, jotka kieltävät jumalaisen alkuperän, miksi he sen tekevät, niin huomaamme yhtenäisen piirteen. He ovat silloin enemmän tai vähemmän materialisteja ja ateisteja mielipiteiltään. He eivät tahdo uskoa henkeen, ei sieluun, ei ihmisen kuolemattomuuteen, ei Jumalaan. Tai jos he eivät suorastaan sano olevansa niihin uskomatta, niin he ainakin epäilevät. Heidän mielestään on oppineinta epäillä kaikkea. Siis meidän täytyy sanoa, että tämä heidän kantansa riippuu tavallaan heistä itsestään. Sillä jos he vain uskoisivat Jumalaan, siihen suureen henkeen, joka on kaiken takana, on yhden tekevää, millä nimellä me sitä nimitämme. Silloin heidän olisi helpompi ymmärtää, että uskonnot ovat sisästä, hengestä päin tulleet, eivät materiasta. Jos me ajattelemme sitä tosiseikkaa, että kaikilla uskonnoilla on niin sanotut pyhät kirjat, jotka ovat sangen ihmeellisiä sisällöltään, jaloudeltaan, siveelliseltä ylevyydeltään, niin kysymme syystä, miksi ne ovat niin ainoalaatuisia. Miksi sellainen kirja kuin Bhagavad Gita tai jokin juutalainen profeetan kirja tai Uusi testamentti on ainutlaatuinen? Jos me, jotka nyt olemme synnyttäneet tällaisia vertailevia uskonnontutkijoita, olisimme saavuttaneet korkeamman kulttuurin, niin totta kai meidän pitäisi luoda vielä ylevämpiä henkisiä, vielä ihmeellisempiä pyhiä kirjoja. Miksi meidän päivänämme kirjallisuus ei luo tällaisia teoksia? Miksi eivät nämä tutkijat, jotka niin viisasti osaavat tutkia kaikkia näitä pyhiä kirjoja, osaa runoilla yhtä kaunista? Jos he sanovat, ettei runoilu ole heidän ammattinsa, niin miksi eivät sitten heidän veljensä runoilijat osaa luoda yhtä kauniita kirjoja? Kukaan meistä ei mene kieltämään, että kun hän ottaa Bhagavad Gita tai Uuden testamentin käteensä, hän lukee jotakin nykyajan kirjallisuudessa saavuttamatonta. Ei Vuorisaarnan veroista ole missään meidän kirjallisuudessamme. Jos meidän nykyaikana on annettu sellainen kirja kuin Hiljaisuuden ääni, niin meidän on muistettava, että se on Madame Blavatskin kääntämä jostakin ikivanhasta itämaalaisesta teoksesta. Se on sellainen jalo kirja, joka asettuu itsessään toisten pyhien kirjojen rinnalle. Se olikin sellaisen ihmisen maailmalle antama, joka puolusti uskontojen pyhää alkuperää. Näillä tällaisilla psykologisilla perusteilla on mielestäni tullut selväksi, etteivät meidän tieteelliset tutkijamme ole vielä osanneet ratkaista kysymystä uskontojen alkuperästä. Jokainen, joka on henkisesti perehtynyt asiaan, tietää, että ennen kuin on ratkaistu uskontojen alkuperä, täytyy tietää, mitä uskonto on. Mutta sitä ei voi tietää lukemalla pyhiä kirjoja tai kääntämällä niitä tai kokoamalla aineistoa eri uskonnoista, vaan uskonnosta voi päästä tietoon ainoastaan sillä tavoin, että kokee sitä. Sen tähden huomaamme, että ne tutkijat, jotka uskovat, että uskonnot ovat ylhäältä tulleet, ovat jonkin verran kokeneet, mitä uskonnollinen elämä on. He ovat selvästi nähneet ja ymmärtäneet, että tämä ihmeellinen ilmiö, uskonto, joka on ollut olemassa niin kauan kuin me osaamme seurata ihmiskunnan historiaa, ei ole mitään tyhjänpäiväistä, vaan merkillinen tekijä ihmiskunnan historiassa. Kaikki tutkijat myöntävät jo, ettei uskontojen merkitystä kukaan voi kieltää. Ne ovat olleet suurimpana tekijänä kansojen kehityksessä. Ja kuitenkin nämä tutkijat koettavat materialistisella tavalla selittää uskontoja. Mutta me, jotka teosofisesti ja salatieteellisesti yritämme tutkia näitä asioita, olemme varmat siitä, että uskontojen alkuperä on ylhäältä etsittävissä. Ja koska nyt on tarkoitukseni tältä kannalta luoda silmäys uskontojen kehitykseen ja uskonnolliseen elämään kaikkina aikoina, niin monessa luennossa kuin mahdollista, niin on hyvä, että aluksi tutkimme hieman uskontoa yleensä, ennen kuin syvennymme itse uskonnollisen elämän ilmennyksiin eri uskontoina. Silloin mielestäni voimme kaikki olla yhtä mieltä siitä, millä tavalla uskonnollinen elämä ilmenee. Vaikka me ajattelemme mitä tahansa uskonnon alkuperästä, niin voimme kuitenkin tutkimalla omaa ympäristöämme, aikamme uskonnollisen elämän ilmennystä, tällä hetkellä tulla aivan yhtäläisiin johtopäätöksiin. Meidän täytyy vain tunnustaa muutamia tosiseikkoja. Ja sen tähden voimme tällä tavalla aivan empiirisesti, induktiivisesti päästä selville siitä, miten uskonto ilmenneenä toteutuu ja esiintyy. Jos ajattelemme kristikuntaa, omaa kansaamme, omaa kristillistä ympäristöämme, huomaamme aivan selvästi heti kolme tekijää uskonnollisessa elämässä. Ensinnäkin huomaamme, että uskontoon kuuluu tietynlainen elämän ymmärrys, maailmankatsomus. Kaikilla uskovaisilla kristityillä on tietynlainen maailmankatsomus. Pääpiirteissä he ovat kaikki yhtä mieltä tuosta katsomuksesta. He uskovat kaikki tiettyihin oppeihin, jotka koskevat Jumalaa, ihmisen suhdetta Jumalaan, maailman syntyä, ihmiskunnan lankeamusta, jumalaista pelastusta ja niin edelleen. Tietynlainen maailmankuva annetaan uskonnossa ihmiselle tässä meidän kristikunnassamme. Ja tämä maailmankuva, jonka kristitty omaksuu uskomalla siihen, auttaa sitten, kuten sanotaan, ihmistä oikein ymmärtämään elämää. Mutta me huomaamme, että uskonto ei ollenkaan rajoitu tähän filosofiaan, joka muodostuu ihmiselle uskoksi. Ja sen filosofian arvoa emme nyt arvostele. Vaan me näemme, että uskonto kirkkona näkyvässä maailmassa ilmenneenä laitoksena tarjoaa ihmisille myös erilaisia keinoja, millä tavalla he pääsevät eteenpäin uskonsa tielle. Me kaikki tiedämme, että tässä kristillisessä elämän ymmärryksessä yksilön täytyy luopua pahasta ja synnistä ja pyrkiä hyvään. Jollei suorastaan käytetä näitä sanoja, niin selitetään, että ihmisen pitäisi elää niin kauniisti kuin mahdollista. Ei kukaan kristitty myönnä, että hänen uskonsa on siinä, että hänen pitäisi tehdä yhä enemmän pahaa, vaan jokainen myöntää ja vakuuttaa, että hänen uskonsa on juuri siinä, että hän ihmisenä tulee paremmaksi. Hänen pelastuksensa on siinä, että hän jollakin tavalla vapautuu pahasta. Tällainen on hänen uskonsa sisältö. Ja sen tähden me huomaamme, kuinka ihmisyksilöt aina kristikunnassa ovat etsineet keinoa, miten he voisivat tulla paremmiksi. Sillä heistä tuntuu, että he eivät ole päässeet niin kiinni uskon mysteeristä, että tulisivat hyviksi. Me tiedämme, että kristillinen kirkko tarjoaa keinoja ihmiselle, niin kuin se sanoo ja uskoo, keinoja, joiden avulla he voivat vahvistua uskossa ja jumalaisessa elämässä. Näitä keinoja nimittää kirkko armon välikappaleiksi, sakramenteiksi. Ne ovat jonkinlaisia pyhiä toimituksia, juhlamenoja, seremonioita, jotka suoritetaan määrätyn liturgian mukaan. Ja ne ovat silloin omiansa auttamaan ihmistä hänen uskonsa tiellä. Tämä on selvästi toinen tekijä uskonnollisessa elämässä. Ja me tiedämme, että katolinen kirkko panee vielä enemmän painoa sakramenteille. Protestanttinen kirkko sanoo, että ihmiseltä vaaditaan uskoa, jotta sakramentit vaikuttaisivat, mutta katolinen kirkko sanoo, ettei se ole välttämätöntä, sillä sakramentti itsessään vaikuttaa maagisena toimituksena. Katolisessa kristinuskossa tulee siis vielä selvemmin näkyviin uskonnon toinen tekijä. Me voisimme siis antaa sen arvostelun uskonnosta, että se on yritys auttaa yksilöitä pääsemään itsekkyydestä jalompaan, kauniimpaan elämään, suurempaan siveellisyyteen, lähemmäksi elämän salattuja arvoja. Se yritys pannaan toimeen osaksi tuon elämän katsomuksen ja osaksi maagisten keinojen avulla, jotka ovat omiansa vahvistamaan ihmistä hänen uskossaan. Kun me nyt katselemme ihmisten elämää kristikunnassa, niin me selvästi huomaamme, kuinka useimmat kristityt elävät omaa jokapäiväistä elämäänsä, mutta sunnuntaina ehkä käyvät kirkossa ottavat osaa noihin menoihin, jotka vahvistavat heitä uskossa, muistuttavat heitä uskon sisällöstä niin, että he sunnuntaina ehkä ajattelevat, kyllä meidän pitäisi olla hyviä. Ja he voivat hetkellisesti tuossa kirkossa istuessaan tuntea sen omassa tunnossaan, mutta kun he sitten palaavat taas jokapäiväiseen elämään, vetää se heidät omaan pyörteeseensä. Sen tähden monet arvostelijat sanovat, kaikki uskonto, Jumalan palvelus on vain sunnuntai-homma. Mitä se hyödyttää? Ihminen on arkena sellainen kuin on, ei hän sen paremmaksi tule. Ja me totuuden etsijöinä olemme pakotetut tekemään sen johtopäätöksen, että uskonto näissä ilmennyksissä ei ehkä osaa toimia niin tehokkaasti kuin pitäisi. Uskonnollinen elämä on rappeutunut, se on tullut laimeaksi ehkä sen vuoksi, että kirkot eivät ole osanneet suorittaa kaikkia Jumalan palvelusmenoja. Mutta toiselta puolen sanomme, koska uskonnon tarkoitus on hyvä, koska kirkkojen tarkoitus on hyvä, niin oikeastaanhan hyvä ratkaisu olisi se, että uskonnon henki saisi tunkeutua arkipäivänkin elämään. Ja itse asiassa tiedämme, että kaikki syvemmin kokeneet uskovaiset sanovat, niinhän sen pitäisi olla. Me olemme nimikristittyjä, kun säästämme Jumalan palveluksen sunnuntaiksi. Meidän täytyy muistaa Jumalaa myöskin arkipäivinä. Siis meidän täytyy myöntää, että kaikille ihmisille uskonto ei ole voinut tulla niin tehokkaaksi. Useimmat ihmiset ovat jakaneet elämänsä kahtia, arkipäiviin ja sunnuntaihin, ja arkipäiväisyys on voitolla. Ei uskonnossa olisi mitään pahaa, kun vain sunnuntaitunnelma saisi tunkeutua arkipäivään, kun vain ymmärtäisi, että ihmisen pitäisi pyrkiä hyvää. Me voimme kysyä itseltämme, eikö joskus voisi syntyä sellainen uskonto, että ihmisen arkipäivienkin elämä muuttuisi Jumalan palvelukseksi? Niin voimme täydellä syyllä kysyä. Kun me teosofeina, totuuden etsijöinä katselemme näitä asioita, täytyy meidän siis myöntää, että kolmas tekijä uskonnollisessa elämässä on tämä arkinen elämä, joka olisi pyhitettävä. Mutta ihmisen elämässä, etenkin jos hän on uskovainen, näkyy tämä arkipäiväisyys. Hän itse huomaa, että hänellä on tietyt heikkoudet ja paheet, mutta hänen uskonnollinen elämän ymmärryksensä sanoo, että hänen pitäisi päästä niistä. Kuitenkin hän on sama ihminen tässä uskonnollisessa omassa tunnossaan kuin arkipäiväisyydessään. Ja kun arkipäivä tulee uskonnolliseksi, on siinä huomattavissa, että uskonnollisuus on kuin pyhä henki, joka tahtoisi tunkea läpi arkipäivän. Arkipäivä on kuin meri, joka tahtoisi nostaa laineitaan yli äyräitten. Minkä tähden me voimme nimittää tätä kolmatta arkipäiväisyyttä uskonnolliseksi tekijäksi? Siitä syystä, että arkipäivänä tulee ilmi ihmisen todellinen elämän usko. Siten me saamme totuuden etsijöinä itse asiassa sangen merkillisen kuvan koko jutusta. Me sanomme, ihminen arkipäivänäkin uskoo jotakin ehdottomasti. Sanokoon hän itseään miksi tahansa, hänellä on jokin siveellinen käsitys elämästä ja sen arvosta. Se on hänen vaistomainen todellinen uskonsa. Sitten on tuo elämän ymmärrys, minkä hän on saanut tietyltä uskonnolta, ja se on ulkopuolella hänen omaa luonnon uskoaan. On kuin hän olisi pakana itsessään, ja jokin elämän ymmärrys, joka on hyvä ja tosi, tarjoutuu hänelle. Sen pitäisi tunkea läpi hänen pakanallisuutensa, mutta se ei käy helposti. Jos minä uskon, että minulla on persoonallisesti sivellinen oikeus menetellä niin ja niin jossakin asiassa, ja sitten vähän ylimalkainen uskonnollinen elämänymmärrys sanoo minulle, sinulla ei ole tuota oikeutta, niin minä voin myöntää sen jonakin hetkenä, mutta todellisuudessa tulee minun oma persoonallisuuteni ilmi, koska se on minun oma uskoni. Kirkoissahan sanotaan esimerkiksi, Jumala ei rakasta sotaa. Jumalaisesti katsoen sota on aivan väärää. Ihmisten pitäisi olla rauhaa rakastavia. Heidän tulee elää kuin veljet maailmassa. Me voimme myöntää, ettei Jeesus Kristus tahtonut sotaa, vaikka hän sanoi, ettei hän ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekkaa, niin hän sillä on tarkoittanut henkistä taistelua, moraalista sotaa. Tiedämmehän evankeliumista, että kun Pietari löi miekallaan sotamieheltä korvan, niin Jeesus paransi sen ja sanoi, joka miekkaan tarttuu, se miekkaa hukkuu. Me voimme kristikunnassa myöntää sunnuntai Jumalan palveluksessa ja korkeammassa elämän ymmärryksessämme, että sotiminen on väärää. Mutta kun todellisuus vaatii, silloin meidän pakanallisuutemme nousee, ja me voimme uhrata koko omaisuutemme aseisiin ja muihin sotavarustuksiin. Maailman sota on loistava todistus siitä, että todellisuudessa olemme täydellisiä pakanoita. Meillä ihmisillä syvimmässä sisimmässämme ei ole mitään käsitystä siitä, mitä kristinusko on. Onhan tietenkin poikkeuksia. Me tiedämme, että Englannissa oli 6000 ihmistä vankeudessa maailmansodan aikana siksi, että he kieltäytyivät menemästä sotaan. He sanoivat, minun oma tuntoni kieltää minua tappamasta. En ymmärrä, miksi ei se, joka asuu toisessa maassa, olisi minun veljeni. Hän olisi voinut syntyä tänne Englantiin. Miksi nyt, kun hän on syntynyt Saksassa, minun täytyy mennä häntä ampumaan? Meidän täytyy iloita hengessämme, että on joitakin vanhurskaita maan päällä, kuten sanotaan vanhassa testamentissa, jotka näyttävät uskoansa Jumalaan, hyvään. Sillä se ei ole silloin ollut vain puhetta, vaan he ovat osoittaneet sen teossa. Ja meidänkin maassamme oli niin sanotun kapinan aikana joitakin sellaisia ihmisiä, jotka sanoivat, minä en voi kantaa miekkaa veljääni vastaan. Jos he sattuivat olemaan valkoisten puolella, panivat nämä heidät vankeuteen. Punaiset taas vastaavassa tapauksessa ehkä ampuivat heidät. Mehän tiedämme tapauksia, että punaiset ampuivat ne, jotka sanoivat, me uskomme Jeesus Kristuksen oppiin. Ja olemme uskoneet, että kristikunnassa saisi seurata Jeesusta, ei ainoastaan puheissa ja lauluissa ja sunnuntaitempuissa, vaan elämässä. Me emme ota kivääriä, jos tahdotte tappakaa meidät. Ja heidät tapettiin. Täytyy sydämestään iloita, että on ihmisiä, jotka uskaltavat jotakin uskonsa puolesta. Heidän marttyyrituskansa ja kärsimyksensä puhdistavat maailmaa. Ei maailmaa puhdista se, että mennään sotaan ja tullaan hulluiksi, kun nähdään kaikenlaisia julmuuksia. Jos toiset ovat osanneet säilyttää järkensä sodassa, riippuu se siitä, etteivät ole niin paljon nähneet tai eivät ole kovin ajattelevia olentoja. Tai jos ovat ajattelevia, on heidän täytynyt osata ajatella niin paljon, että ovat voineet voittaa itsensä. Mutta me tiedämme, että maailmansodan aikana tuli paljon ihmisiä hulluiksi. He ovat kysyneet itseltään, mitä on tämä elämä? Me olemme julmempia kuin villit pedot, sillä ne raatelevat ainoastaan himonsa lumoissa, mutta tämä on järjestettyä julmuutta. Papit ja muut opettavat, olen mukana aivan kylmästi, ammu vihollisia, mutta älä vihaa ketään, rakasta niitä, joita tapat. Tämä oli pieni intermezzo, mutta me näemme, miten on todellisuudessa. Meillä on tarjolla elämän ymmärrys, joka vaatii meiltä muuta kuin mitä tulee jokapäiväisyydessä ilmi. Nämä kolme tekijää, uskonnollinen elämän ymmärrys eli oppi, sitten kultti, jumalanpalvelusmuodot ja ihmisen jokapäiväinen elämä, ovat välittömässä suhteessa sisäisiin maailman voimiin. Ja minä tahtoisin vielä mainita ne kolme elämänvoimaa, jotka ovat suhteessa ihmiselämän tekijöihin. Ja tietenkin silloin puhun salatieteellisesti, henkisesti. Jokainen henkinen totuudenetsijä myöntää, että elämän kaikkien ilmiöiden takana, maailmankaikkeuden takana, on itse salattu absoluuttinen elämä, joka on yksi. Ilmiöt ovat monet. Ja ilmennyt maailmankaikkeus on kuin kokoonpantu monista äänistä, värähtelyistä, tuhansista muodoista. Ja kaikkien näiden muotojen takana täytyy olla yksi ainoa suuri, salattu, absoluuttinen elämä. Se on aivan välttämätöntä. Ei voi olla muuta kuin yksi ainoa äärettömyys ja ikuisuus, joka on kaiken salainen isä. Maailmankaikkeus on isä ilmenneenä. Se on, kuten Johanneksen evankeliumissa sanotaan, sana, joka oli Jumalan tykönä. Ja Jumala oli se sana, logos. Ja me voimme puhua, että maailmankaikkeus on yhteytensä ja ykseytensä puolesta käsittämätön salaisuus. Tai se ilmennys, joka kaikki kokoaa itseensä, on kuin ensimmäinen yleismaailmallinen sana, eli logos. Meillä on suuri mysteeri, kuinka ikuisuus ja äärettömyys voi ilmetä. Mutta kun katselemme maailmankaikkeutta, voimme sanoa, että se on ilmennys eläviä olentoja. Sillä jokainen salatieteilijä, henkisesti kokenut ihminen tietää, että esimerkiksi tämä meidän aurinkokuntamme tai meidän maapallomme on elävä olento. Harva ihminen osaa enemmän tutkia kuin tätä aurinkokuntaa sisäisesti. Tutkija huomaa, että sen takana on elävä olento, jota nimitetään logokseksi, sanaksi. Sen kautta kaikki on luotu, mitä on. Tämä logos, ihmeellinen olento, on silloin kuin isän poika, kuin tuon suuren salatun elämän poika. Koska tuossa ilmenneessä logoksessa on erilaisia olemuspuolia, ensin se, joka liittää hänet tuohon suureen salaisuuteen, kaikkiallisuuteen, ikuiseen isään, niin meidän on välttämätöntä sanoa, että tuo hänen olemuspuolensa, joka liittää hänet isään, on isää. Kun tutkimme itseämme, huomaamme, että meissäkin on isä. Jokaisessa meissä on salainen suhde maailman äärettömään ikuiseen elämään, suureen, käsittämättömään henkeen. Sen tähden ymmärrämme hyvin, että tuossa suuressa logoksessa on pohjimpana olemuspuolena isä, se joka liittää hänet suureen isään, ja sitten poika, toinen hänen olemuspuolensa. Mikä on tämä poika? Poika on kuva siitä, mitä luomisella tarkoitetaan ja mitä sillä saavutetaan. Se on sanassa oleva kuva, tuossa isästä tulleessa olennossa tietoisuus siitä, mikä on luomisen tarkoitus, minkä tähden koko olemassaolo on olemassa. Tämä logoksen kuva on elävä Jumalan poika. Hänen luomisensa tarkoitus on luoda ilmennyt Jumalan poika. Meissä ihmisissä asuu Jumalan poika, joka on välittömässä suhteessa isään meissä. Tämä Jumalan poika on isän kuva siitä, miksi meidän pitää tulla. Siis isän kuva meidän inhimillisestä täydellisyydestämme on Jumalan poika meissä. Samalla tavalla tämän aurinkokunnan logoksen tietoisuudessa on täydellisyyskuva siitä, millä tavalla tällä aurinkokunnalla on saavutettavissa henkisyys. Sitten on tuossa logoksessa kolmantena olemuspuolena pyhä henki, jos käytetään kristillisiä nimityksiä, joka on se toimiva voima, joka tekee työtä tuon Jumalan pojan ihanteen puolesta. Samalla tavoin me näemme itsessämme paitsi isän ja pojan täydellisyysihanteen, sen voiman, joka lähtee isästä ja pojasta, totuuden hengen meissä, joka saa meidät nousemaan Jumalan pojiksi, isän kaltaisiksi. Tämä pyhä henki on siis logoksessa sanassa isästä ja pojasta ulos lähtevä voima, joka rakentaa maailman kaikkeuden, joka vaikuttaa siinä pyhänä henkenä, nostavana voimana, ylöspäin käskevänä ja kiihoittavana, ihmeellisenä totuuden, hyvyyden ja viisauden voimana. Kun Jumalan poika, sana, puhuu Jeesuksen kautta, hän sanoi: kun minä lähden teidän luotanne, lähetän teille lohduttajan. En voi häntä lähettää ennen kuin menen itse pois. Se totuuden pyhä henki muistuttaa teitä, mitä olen teille opettanut. Ja totuuden pyhä henki tuli apostoleihin. Nyt kun katselemme ihmisten elämää, huomaamme, kuinka ihanteen näkeminen, maailmankuvan saaminen uskonnolta, on suhteessa Jumalan poikaan, joka on elävä täydellisyysihanne. Maailmankuva, elämän ymmärrys, on aina meille kuin välttämätön vuodatus Kristuksesta eli Jumalan pojasta. Taas kaikki meidän yrityksemme elää tämän Jumalan pojan ihanteen mukaisesti on totuuden pyhän hengen voima meissä. Ja kun katsomme esimerkiksi kristikuntaa, huomaamme, että kirkko tuossa uskossaan, maailman ymmärryksessään, antaa Jumalan poikaa ja Jumalan palvelusmuodoissa, sakramenteissa, antaa pyhää henkeä, tai tarkoitus on se. Armon välikappaleet, joiden tarkoitus on auttaa ihmistä näkemään Jumalan pojan täydellisyys, ovat suhteessa pyhään henkeen, ja itse elämän ymmärrys on suhteessa poikaan. Mutta ihmisen jokapäiväisyys, arkiusko, hänen pakanallisuutensa on suhteessa isään. Se on ikään kuin isän departementissa, hallintapiirissä. Meidän todellinen persoonallisuutemme on isän huomassa. Jumalan poika tahtoisi kasvattaa meitä isän tahdon mukaisesti, ja pyhä henki auttaa meitä tuossa kasvatuksessa. Mutta mikäli emme sitä tahdo, olemme isän vihan, se on karman alaisia. Isässä on puolueeton elämän laki, joka antaa jokaiselle, mitä hänelle tuleva on. Niin kuin ihminen kylvää, niin hän myös niittää. Ja jokainen ihminen on isän huomassa, ja isän palvelijat, karman palvelijat, katsovat, että ihmisille tulee, mitä hänelle, hänen teoistaan tulee. Jumalan poika tahtoisi auttaa häntä nousemaan, ja pyhä henki tahtoisi antaa voimansa hänelle, mutta ihmisen oman itsen täytyy siihen kaikkeen suostua. Nyt meillä on jonkinlainen kuva siitä, mitä minä nimitän uskon kolmikasvuksi. Ihminen on karman lain alainen, ellei hän ota vastaan Jumalan pojan ihannetta, ellei hän anna pyhän hengen vaikuttaa itsessään, että hän voi kulkea ihanteen tietä. Isän suuresta helmasta ei kukaan ole erotettu, eikä kukaan joudu siitä pois. Isän koulu voi olla näennäisesti ankara, mutta isä tahtoo vain, että me kaikki saavutamme täydellisyyden. Se on meidän logoksemme isäominaisuuden tahto. Jos meidän oma tahtomme ei siihen taivu, isä ei ole sitä pahoillaan, mutta hän antaa silloin karman johtaa, pitää huolta meistä, että me saamme aina, mitä todellisuudessa tahdomme. Kristus eli Jumalan poika on se, joka tahtoisi meitä auttaa, näyttää, kuinka asiat todellisuudessa ovat. Siis se on tuo ihanne meissä, ja pyhä henki voi meitä auttaa, jos otamme sen vastaan.